Atrodamies Kalkūnē, sāksim darbu šeit, būvēsim saules parku. Šeit būs dienvidu lauks, pārceļam būs otrā pusē ziemeļu lauks, tas būs lielāks. Sāksimies ar šo pusi, ar dienvidiem. Kopā būs nepilni 14 megavati, tas ir kopā ko 24 tūkstoši paneļi izvietosim. Būs lielākais lauks Latvijā.
Kopumā 16 hektāra plašās divās pļavās, kā izrāda saules elektrostacijas Kalkūnas SES būvniecības darbu vadītājs Jānis Bērziņš, tiks izvietoti šie 24 tūkstoši saules paneļi. Vizualizējot šo teritoriju var salīdzināt ar 8 futbola laukumiem, ko šobrīd pēc spēcīgajām lietuvām klāja milzīgas ūdens peļķes un dubļi. Taču jau līdz gada beigām te sāksies zaļās enerģijas ražošana.
Nu, mēģināsim līdz gada beigām pabeigt. Jā. Sākās jau darbu sagatavošana paneļu konstrukcijas montāžai, lai sagatavotos paneļu likšanai. Lietas ir pa nakti nolīs, arī nesen tikai beidz līt. Kā redzat, peļķes ir diezgan iespaidīgas. Skatīsimies, sūknēsim ārā uz grāviem ūdeni, laiks baigi nelutina mūs.
Kopumā investīcija fonda Merita, kas ir Kalkūnas SES īpašnieks, Latvijā jau būs 8 šādi saules paneļu parki, stāsta fonda sadarbības partnera valdes loceklis Māris Plūme.
Es pārstāvu saules enerģiju kopā ar pašmāju investīciju fondu. Rito, šogad esam atklājuši šādas līdzīgas elektrostacijas jau Zilupē, Valmierā un Inčukalnā, tūlīt būs arī Cernikavā, un tam sekos tad projekta izbūve Augstākavas novadā, Kalkūnas pagastā. Kopumā ir 8 šādi projekti, un tas ir investīciju fonda, mūsu pienesums kopumā Latvijas enerģētiskās neatkarības veicināšanai, un, protams, arī kā investīciju projekts.
Saules elektrostacijas Kalkūnas SES veidošanā būs ieguldīti 10 miljonu eiro, un savesta kārtībā iespaidīga pagasta teritorija stāsta darba vadītājs Jānis Bērziņš.
Es saprotu, šeit bija arī tāda kā pamesta teritorija, tie krūmi ir izzāģēti, teritorija tiks sakopta, labiekārtošana šeit noteikti notiks, gan vietējiem ir interese, viņi šeit arī šodien staigā un skatās, kas te notiek. Protams, tas veicina arī neatkarību elektro. Jo vairāk mēs spēsim saražot pašu to elektrību, jo arī lētāk viņi būs biržās. Kā principā es domāju, ka vietējiem tas būs liels plus, ka varēs lietot arī, kā saka, vietējo elektrību.
Pozitīvi, jā, es pati pozitīvi.
Kalkūnas pagastā par uzņēmēju sākto rosību pozitīvas atsauksmes, un arī kāpliecina pagasta pārvaldes lietvede Inese Skurjeta, iedzīvotā interese par notiekošo ir jaušama.
Nu, interese ir, jā, kas uzzinājis, vai kaut kur ir lasījuši, avīzē bija informācija.
Nu, mēs slišali, što...
Jā, esam dzirdējuši, ka saules paneļus pie mums liks. Zinām, pat kurā vietā.
Antaņina skundze būtu priecīga, ka, ja elektrība tepat paša pagastā tiks sarežota, tad arī cenām par elektrību vajadzētu būt mazākām.
Nu, teritorija uhošana, ja tie būtu...
Tagad teritorija tur būs sakopta. Un ja tas nekaitēs iedzīvotājiem, tad, protams, ka esam par... Jaunus projektus jau vajag īstenot. Protams, ka gribētos, lai mums būtu arī kādas atlaides par elektrību.
Nu, konečnā, pa ļubomu skitki. Cene, kur gom rastot, nam ba interesnieši, štob skitki byli.
Kalkūnas pagastā ir ap 2000 iedzīvotāju. Ar 24 000 saules paneļu ar elektrību var nodrošināt 6 500 mājsaimniecības. Un Kalkūne kā vieta saules parka būvniecībai nav izvēlēta nejauši. Kalkūnas pagasts robežojas ar Daugavpils pilsētu. Liela enerģijas patērētāja neslēp saules paneļu uzstādītāju.
Tas viens no būtiskajiem kritērijiem. Mēs izvēlamies saules elektrostacijas būvēt iespējami tuvu patēriņam. Piemēram, elektrību, ko saražo kāds no Daugavas Hesiem, viņiem jāceļ pa gariem kabeļiem, lai nonāktu Daugavpilī vai Augstākavas novadā. Savukārt šī elektrostacija būs ļoti tuvu, tīri arī praktiski visa elektrība, kas tiek saražota šajā sesā, automātiski uzreiz nokļūst pie Daugavpils patērētājiem un uzņēmumiem.
Apkaimes iedzīvotājiem ar lētāku cenu elektrībai gan nevajadzētu rēķināties, saka Māris Plūme, taču tas var atsaukties uz elektrības cenu kopumā ilgtermiņā.
Protams, tas tik vienkārši nestrādā, jo to elektrību jau rēķina, kā saka, pa visu valsti kopumā un biržā, ja tā cena veidojās, pat to ietekmē arī cenas citās valstīs. Bet kopumā es varu pateikt, jo vairāk būs šādu staciju, jo vairāk cena ies uz leju. Saules un vēja ražotā enerģija ir vislētākā no visiem enerģijas veidiem, un katra šāda jauna elektrostacija noteikti palīdz samazināt cenu.
Šonedēļ Augšdaugavas novada Kalkūnas pagastā jau sākas darbi pie saules paneļa būvniecības procesa, un plānots, ka zaļu un vidē draudzīgu enerģiju šis Kalkūnas SES sāks ražot jau šī gada nogalē. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.